Noustaan kuulemaan pyhää evankeliumia Johanneksen luvusta 17 alkaen jakeesta 18. Jeesus rukoili ja sanoi, Isä, niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Minä pyhitän itseni uhriksi heidän tähtensä, että heistäkin tulisi totuuden pyhittämiä. Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä, ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut, ja että olet rakastanut heitä, niin kuin olet rakastanut minua. Tämä on pyhä evankeliumi. Rukoillaan. Pyhä kaikkivaltias Jumala, sinä olet heikoissa väkevä. Tyhjennä meidät omasta voimastamme ja täytä meidät hengelläsi. Toteuta tahtosi elämässämme. Anna valtakuntasi tavoittaa kaikki kansat. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Saarnaan tänään tuosta Tiinan lukemasta kirjetekstistä. Oletko koskaan törmännyt sellaiseen asiaan, joka on liian hyvää ollakseen totta? Sellainen voi tulla vastaan myynti-ilmoituksessa tai vaikkapa sähköpostiviestissä. Mua lähestyi muutama päivä sitten henkilö, joka kuvien kerran kertoi sairastavansa suusyöpää. Hän ei halunnut omaisuutensa joutuvan hänen kuolemansa jälkeen valtiolle, joten hän ehdotti minua rehellisenä pitävänä perinnön vastaanottajaksi sillä ehdolla, että puolet siitä menisi syöpäyhdistykselle. Minun tulisi vain antaa puhelinnumeroni tai ottaa WhatsAppilla yhteyttä, niin voisimme tutustua lisää ja hänen esittämänsä suunnitelma voisi toteutua. Omalla tavallaan hyvin vetoava ja houkutteleva tarjous, joka kuitenkin oli liian hyvää ollakseen totta. Se oli yksi niistä kalasteluviesteistä, joita tänä päivänä paljon tulee. Apostoli kertoo tuossa epistolatekstissä jostakin, joka on aivan liian suurta ja hyvää ollakseen totta. Hän väittää, että meissä vaikuttaisi sama voima, joka kykeni herättämään Kristuksen kuolleista. Palataan siihen hetken kuluttua. Paavali kuitenkin aloitti tuon tekstin kertomalla siitä, miten hän on rukoillut Efeson kristittyjen puolesta. Eikä vain rukoillut, vaan kiittänyt heistä rukoillessaan. Ja ajattelen, että tämä on ensimmäinen hyvä pysähdyspaikka meille tänään. En tiedä sinusta, mutta minusta tuntuu, että omat rukoukseni ovat usein sellaisia ostoslistarukouksia. Mitä tarkoitan? Sitä, että minulla on paljon pyydettävää Jumalalta ja vähän, jos ollenkaan, kiitettävää. Kyllä me saamme pyytää taivaalliselta Isältä. Hän tahtoo hyvyydessään antaa meille paljon asioita. Joskin on hyvä pyytää, tapahtukoon sinun tahtosi, kun emme aina ymmärrä, mikä meille on parasta. Mutta ajattelen, että olisiko oma elämämme ja mielenlaatumme joskus iloisempi, keveämpi, jos näkisimme enemmän niitä ilonaiheita, kiitoksen aiheita ja muistaisimme kaiken hyvän antajaa niistä kiittää. Sillä jokainen hyvä, täydellinen lahja ja hyvä anti tulee taivaalliselta isältä tässä elämässä. Me saamme tänään kiittää Jumalaa vaikka siitä, että saamme olla tällä joukolla koolla. Se on suuri, suuri kiitoksen aihe. Työtoverit eri puolella Suomea hämmästelivät tuossa viikolla yhteisessä Jumalan palvelukset ja koronames WhatsApp-ryhmässä, kun ei missään muualla ole auennut tällä tavalla nyt kuin täällä Pirkanmaalla. Me saamme siis kiittää monesta Jumalaa ja sitten me saamme ylistää ja jopa kunnioittain palvoa Jumalaa siitä, millainen hän on. Apostoli antaa itse meille esimerkin, kun hän rukoilee Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumalaa, kirkkauden isää. Raamatussa on paljon nimiä Jumalalle, voimme ylistää häntä näillä nimillä. Apostoli pyytää, että kirkkauden isä antaisi Efesolaiskirjan lukijoille näkemisen ja viisauden hengen. Mitä se tarkoittaa? Mulla on ajokortissa nykyään merkintä, että täytyy olla silmälasit, kun ajaa. Kyllä mä teijät näen, ja kun mä katoin näiden lasien kanssa, että ketä kaikkia siellä oli, niin suurimman osan pystyisin nyt sanomaan näinkin, mutta kyllä te vähän utusia olette. Hengellisesti meillä ei ole näkökykyä itsessämme lainkaan, vaan me tarvitsemme kaiken hengellisen näkökyvyn Jumalalta. Pohjimmiltaan siis on kyse siitä, että kukaan ei voi uskoa Jeesukseen ilman, että Jumalan pyhä henki vaikuttaa hänessä tämän uskon. Me tarvitaan pyhää henkiä voidaksemme tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, Herraksemme ja vapahtajaksemme. Ensimmäisen korinttilaiskirjan luvussa 12 sanotaan, kukaan ei voi sanoa Jeesus on Herra muuten kuin pyhän hengen vaikutuksesta. Ja samaa tarkoittaa Paavalin rukous sen puolesta, että meidän sisäiset silmämme saisivat näkökyvyn, että voisimme nähdä Jeesuksen. No, mitkä ovat nämä meidän sisäiset silmämme? Ymmärtäisin, että kyse on meidän sydämestämme, siellä jossa koko meidän elämän lähde on Raamatun mukaan. Me tarvitaan ihan jatkuvasti Jumalan hengen eläväksi tekevää työtä, jotta me voimme uskoa. Tässä työssä pyhä henki käyttää aivan tiettyjä työvälineitä. Kun otat tai meet puutarhaan, otat lapion tai kuokan tai jotain muuta. Kun meet kokkaamaan, otat paistinpannun ja lastan. Kun kaipaat, että pyhä henki tekee sinussa työtään, otat käsiisi Raamatun, avaat sen, luet. Tulet ehtoolliselle, muistat kastettasi. Nämä ovat pyhän hengen työvälineitä. Sana ja sakramentit. Hengellisen näkökyvyn rukoileminen on tärkeää meille itsellemme, mutta ymmärrämme, että se on tärkeää myös meidän maallemme ja koko maailmalle. Herra sanoo uskossa väljähtyneille Laodikean seurakunnalle ilmestyskirjan 3. luvussa. Sinä kerskut, että olet rikas, entistäkin varakkaampi. Etkä tarvitse enää mitään. Et tajua, mikä todella olet. Surkea ja säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. Annan sinulle neuvon. Osta minulle tulessa puhdistettua kultaa, niin tulet rikkaaksi. Osta valkoiset vaatteet ja puenne yllesi, niin häpeällinen alastomuutesi peittyy. Osta silmävoidetta ja voitele silmäsi, niin näet. Eli tarvitsemme pyhää henkeä, näkökykyä, silmävoidetta, voidaksemme uskoa Jeesukseen. Mutta tarvitsemme pyhää henkeä myös kaikkien muiden Jumalan lupausten omistamiseen. Ja nyt tässä tekstissä apostoli tahtoo vahvistaa meitä uskossa 3 eri asiaan. Ne ovat toivo, perintöosa ja voima. Ja muutama ajatus näistä jokaisesta. Ensiksi Paavali rukoilee näkemisen henkeä siihen toivoon, joka meille on Kristuksessa annettu. Kristillinen toivo ei ole haihattelua eikä toiveajattelua, vaan se on luottamusta, lujaa luottamusta Jumalaan, joka ei voi perua lupauksiaan. Suurin toivomme kohde on iankaikkinen elämä, jonka Herramme on luvannut jokaiselle Jeesukseen turvaavalle. Kristuksen omina me emme ole täysin toivottomia edes rakkaamme haudan äärellä, kuten uskoa vailla elävät ovat he, joilla ei toivoa ole. Niinpä hebrealaiskirjeen kirjoittaja kannustaa meitä pitämään kiinni toivosta, joka on edessämme, ja jatkaa. Se toivo on elämämme ankkuri, luja ja varma. Se ulottuu väliverhon tuolle puolen. Sinne Jeesus meidän edelläkävijänämme meni. Kun Paavali puhuu tuossa toivon ankkurista, niin kyse on sellaisesta vetoankkurista. Matalikolla saatettiin heittää ankkuri tai joskus ehkä kantaa tai viedä pienellä soutuveneellä kauemmas eteen, jossa se tarttuu lujasti pohjaan. Ja sitten mies voimalla vedettiin köydestä niin, että se laiva pääsi etenemään siinä matalikolla vielä. Herramme Jeesus Kristus on vienyt ankkurin edeltä taivaaseen. Ja me saadaan nyt tarttua Raamatun sanan touviin, eli köyteen. Ankkuri on jo taivaassa ja pysyy varmasti kiinni. Eikä meidän tarvitse edes itse jaksaa vetää loppujen lopuksi itseämme maihin. Vapahtajamme on luvannut kantaa sinne meidät, jotka olemme hänen omakseen kastettuja ja jotka häneen turvaamme. Toiseksi apostoli rukoilee sisäisten silmimme avautumista niin, että näemme meitä odottavan perintöosan. Tuohon perintöön, jota tuo sähköpostin lähettäjä minulle tarjosi, en tarttunut. Mutta apostolien tekojen luvussa 20 kerrotaan Paavalin jäähyväispuheesta Efeson seurakunnan vanhimmille. Hän sanoo näin: jätän nyt teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun, sen sanan, jossa on voima rakentaa teitä ja antaa perintöosa kaikkien pyhitettyjen joukossa. Jälleen Jumalan sana, apostolin sanoin hänen armonsa sana, on se, joka rakentaa Efeson kristittyjä ja lopulta antaa heille tuon taivaan perinnön. Iankaikkinen elämä on meidän perintömme, jota ei voida turmella, ei varastaa, kuten Pietari ensimmäisessä kirjeessään opettaa. Meitä odottaa elämä, jossa ei ole enää synnin tuomia varjoja, eikä kuoleman aiheuttamaa repivää eroa ja kipeää kaipausta. On vain loppumatonta Jumalan läsnäolon hyvyyttä ja rakkautta. Lupaava Herra vielä kaiken lisäksi kuivata kaikki matkan kyyneletkin silmistämme. Niinpä saamme Kolossan kristittyjen tavoin kiittää iloiten Isää, joka on tehnyt meidät kelvollisiksi saamaan pyhille kuuluvan perintöosan valon valtakunnasta. Kolmanneksi apostoli rukoilee noita ilmestyskirjan sanoja käyttäen uskon silmävoidetta tai uskon silmälaseja, Lutherin sanoin, nähdäksemme sen Kristuksen ylösnousemuksen vaikuttaneen voiman. Tuskin me osataan edes kuvitella, mitä ja millaista voimaa tarvittiin kuolleen herättämiseen eloon. Jos joku on tutustunut kirjoituksiin Torinon käärin liinasta, hän tietää, kuinka käsittämätön noin 50 ydinvoimalan energia on tarvittu, että se jälki on syntynyt siihen käärin liinaan, jälki ristiin naulitusta. Mikä voima sai tuossa avaamattomassa kääriliinassa olleen ristiinnaulitun miehen lähtemään sitä pois, niin että kääriliinat jäivät paikalleen avaamatta ikään kuin perhosen kotelo? Sama kaikkivaltiaan Jumalan voima, jolla hän kerran loi taivaat ja maan. Välähdyksiä tuosta voimasta nähdään evankeliumeissa, kun Jeesus tyynnyttää myrskyn, ruokkii parilla leivällä ja kalalla tuhansia ihmisiä tai herättää kuolleen eloon. Nyt tässä tekstissä apostoli käyttää alkukielessä peräti neljää synonyymiä, joista kolme on samassa ilmauksessa. Hänen mahtinsa suuruus sekä hänen voimansa, väkevyyden, energian mukaan. Eli todella voimakkaita voimaa, väkevää, energiaa, ilmaisevia sanoja. Nyt tällainen voima on herättänyt Kristuksen kuolleista ja asettanut hänet istumaan Isän Jumalan oikealle puolelle taivaassa. Jeesus on asetettu korkeammalle kaikkia valtoja, voimia ja mahteja ja ylemmäksi kaikkia herruuksia, kuten apostoli kirjoittaa. Ja nyt se uskomattoman, liiankin hyvältä kuulostava lupaus. On suorastaan käsittämätöntä, että Paavali sanoo tämän saman voiman vaikuttavan myös meissä, jotka uskomme Kristukseen. Ongelma on vain siinä, että me emme näe tätä voimaa, emmekä elä siitä käsiin. Kuten Kristuksen elämässä, myös meissä tuo voima kätkeytyy nimittäin heikkouteen. Ja kuitenkin se voima vaikuttaa meissä jo nyt, ja se on tarkoitettu nähtäväksi, jotta jaksaisimme tulla toimeen oman heikkoutemme kanssa. Jumalan voima ei merkitse sellaisia asioita, joita tässä maailmassa pidetään arvossa. On siis turha toivoa voimansa tämän Jumalan voiman avulla saavuttaa menestystä elämässä. Sen sijaan se saa aikaan meissä rakkautta, iloa, rauhaa, kärsivällisyyttä, ystävällisyyttä, hyvyyttä, uskollisuutta, lempeyttä ja itsehillintää. Ehkä tunnistitkin, että nämä ovat niitä hengen hedelmiä, joita usko Kristukseen ja hänen elämä hänen yhteydessään tuottaa. Jumalan pyhän hengen voimassa, Kristuksen herättäneessä voimassa, me voimme kestää kaikissa ahdingoissa ja säilyttää uskomme. Mutta voima voi näkyä myös niin, että aroista ja pelkureista tulee rohkeita Kristuksen ylösnousemuksen todistajia. Näin voimme lukea apostoleille tapahtuneen sen jälkeen, kun Jumala oli vuodattanut henkensä heidän ylleen. Huomaa kuitenkin, että kyseessä ei ole joku irrallaan leijaileva voima eikä varsinkaan tunne, vaan kuten jo sanoin, Jumalan pyhä henki käyttää työvälineenään Raamatun sanaa ja sakramentteja. Siksi on tärkeää pysyä ahkerasti ja rukoillen niiden äärellä. Toinen tärkeä muistettava asia on, että tämä voima, niin kuin kaikki muukin uskossamme, on kätkettynä Kristukseen. Jos meillä on vähemmän kuin Kristus, meillä ei ole mitään, ja jos yritämme mennä edemmäksi Kristuksesta, olemme vaarassa hukata kaiken. Siksi me rukoilemme pyhää henkeä kirkastamaan Kristusta, hänen armoaan, jakamaan lahjojaan Kristuksessa ja näyttämään myös sitä voimaa, joka Jeesukseen on kätketty meitäkin varten. Kertaan, tänään meitä muistutetaan kiittämään muun muassa toisistamme. Apostoli rukoilee meille näkemisen henkeä, jotta voisimme tuntea Kristuksen ja näkisimme millaisen toivon, perintöosan ja voiman Jumala on meille hänessä lahjoittanut. Ylistys hänelle, joka on herättänyt Kristuksen kuolleista ja asettanut hänet istumaan oikealle puolelleen taivaassa ylemmäksi kaikkia valtoja, voimia ja mahteja.